kulanti wanaagsan dhageystayaal. Xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya tan iyo bilowgii sagaashamaadkii waxay hoy u ahaayeen boqolaal kun oo qaxooti ah, kuwaas oo u badan Soomaali ka cararay colaadaha sokeeye, abaaro iyo masiibooyin kale oo ku habsaday dalka hooyo. Tiro badan oo dadkaasi ka mid ah waa caruur ama dhallinyaro. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxa uu diiradda saari doonaa heerka waxbarashada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan tacliinta ay helaan caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee halkaasi ku nool. Waxaa marti iigu ah Cabdiweli Xuseen Maxamed oo ah maamulaha guud ee dallada iskuullada Albushra ee dhadhaab. Cabdiweli ayaa ka mid ah aqoonyahanada dowrka ka soo ciyaaray horumarinta waxbarashada xeryaha dhadhaab. Cabdiweli, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Waa mahadsan tahay, waa ku dhawaaqay.
Bal marka hore faahfaahin naga sii heerarkii ay soo martay waxbarashada xeryaha dhadhaab.
Dabcan xeryaha dhadhaab waxbarashada ka jirta heerar fara badan bay soo martay, waxayna qeyb ka ahayd marba nolosha dadka degan xeryaha dhadhaab ee qaxoontiga ah, laga soo bilaabo horaantii sagaashamaadkii xilligii dowladda Soomaaliya ay burburtay. Xilligaas dabcan waxbarashada waxaa gacanta ku hayay hay-adda UNHCR, hay-ado hoose oo ka hooseeya oo ay siisay maaraynta waxbarashada xeryaha qaxoontiga. Hay-ado badan baa iskaga dambeeyey marka loo fiiriyo sanadihii hore. Waxbarashada waxaa hayay hay-ad la yiraahdo CARE, haddana mar dambe waxaa loo dhiibay hay-ad kaloo la yiraahdo LWF. Saddexda xeryaha dhadhaab ku yaala waxbarashada dugsiga hoose dhexe, dugsiga sarena hay-ad kale oo la yiraahdo Windows Trust baa gacanta ku haysay ilaa intii dugsiga sare laga gaaray ilaa hadeer. Kadib 2008 waxa laga soo bilaabay bay iskuullo kale oo private ku soo darsameen xeryaha qaxoontiga. Marka labada qaybood oo qaybna UNHCR ay gacanta ku hayso, qaybna ay dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahanina ay waxbarashadaas private ka qaybteeda ay gacanta ku hayaan, baa xeryahan kasoo jira laga soo bilaabay ilaa sagaashamaadkii ilaa hadeer.
Waa garta marka ardayda cusub markii ay iska qorayaan iskuullada ama ay waalidiintooda ka qorayaan, dariiq noocee ah ayay u maraan?
Waalidiinta dabcan cunuga ilmana waa ilmo xilligii hore waxbarashada u bilaabi lahaa taagan oo da-dii lagu bilaabi lahaa waxbarashada jooga. Ardayna waa arday ka timaada inta badan Soomaaliya oo iyagoo laga yaabay inay xilligii waxbarasho ka weynaaday oo da-doodu ay 12 sano meelaha marayso waxbarashadii usoo baahday. Qaarkood waa qaar Soomaaliya kale wax ku soo bartay dugsiga hoose qaybo kamida, oo markay halka yimaadaan la kulma caqabad xagga manhajka ah. Marka saddexda qaybood ay kala yihiin kuwa yaryar ee marka waxbarashada xilligeedii soo gaaray, dabcan levelka waxbarasho ee waxbarashada ay ka bilaabanaysay baby one, baby two bay ka bilaabayaan. Hadduu yahay ardaygu arday da-diisu ay ka weyn tahay xilliga waxbarashada, iskuulladu mar walba si xal ah unbay u raadiyaan in si cunuga lagu soo koojingareeyo oo lagu soo maaratay kiciyo si da-diisa loo gaarsiiyo. Ardayda Soomaaliya ka imaanaysa ee manhajta kala duwan wax ku soo baratay manhajka waddanka Kenya aan ahayn, iyaguna waxay ku xiran tahay levelka waxbarasho ay yihiin, haddii dugsi hoose dhexe yihiin iyo haddii dugsi sare yihiin. Haddii dugsi hoose soo dhameeyeen, waxaa jira qaab loo baro wasaaradda waxbarashada oo shahaada ardayga maadooyinka usoo dhigta xagga Soomaaliya kusoo bartay, halkan laysku fiiriyo, kadibna ay wasaaraddu go-aan ka gaadhay inuu qalmi karo inuu dugsi sare tago. Haddii dugsi sare soo dhameeyo, sidoo kale inuu arday jaamacad u qalmi karo in loo sameeyo qiimeyn xagga maadooyinka xagga uu kusoo dhigtay kuwa halkan lagu dhiganayo. Marka qaababkaasi ku kala xiran yihiin ardaydu hadba sida loo qaabilay iyo galaaska sida loo geynayo. Dabcan imtixaan laga qaado sida caadiga ardayga si loo tijaabiyo mustawiis inta uu la-eg yahay iyo aqoontiis inta ay gaarsiisan tahay, baa waxay keenaysaa marka dambe in ardayga galaaska u qalmi lahaa iyo fasalka uu gaari lahaa waxbarasho ahaan uu ku kasbado imtixaanka laga qaaday.
Marka iskoollada waxaa sheegtay in marxalado kala duwan ay soo mareen, dabcan waxbarashada asaasiga ayaad kasoo bilowdeen, miyay u furnaayeen dhammaan ardada qaxootiga ah, ha noqdeen Soomaali ama ardada kale ee kasoo qaxay dalalka dariska ah?
Waxbarashada halkan markii la joogo iyo dabcan caalamka oo dhanba waxyaabo sharci oo layska raacsan yahay jirta. Waxbarashadu waa free bay u tahay canug kasta meesha uu joogo wax ka barto. Halkan kuma xirna markuu ardayga iskuullada tegayo inuu qaxoonti yahay, inuu arday Kenyan oo waddanka loogu yimid oo deegaan u yahay, inuu yahay waddan arday waddan kale ka yimid. Xeryahan dhaabe qaxoontiga waxaa ku jira ummado kale oo aan ahayn Soomaali ahayn, sida Ethiopian baa jooga, Sudanese baa jooga, Rwandese baa jooga, Ugandese baa jooga. Qoomiyadkaas kale aan Soomaalida ahayn waxay si lamid ah xaq ugu leeyihiin goobaha waxbarasho inay caruurtooda dhigtaan. Marka kuma xirna qofka wadanka uu ka yimid, wadanka Kenya guud ahaan meel kasta qofka adduunka uu ka yimaado waxbarashadu xor buu u yahay qof walba inuu waxbarto. Meesha uu ka geli karo iyo meesha uu kaga aaday yahay unbaa la qiimeynayaa. Marka wax shardi oo ku xiran ardayga meesha uu ka yimid iyo wadanka uu dhashay iyo taariikhdiisa sida uu yahay, wax shardi oo ku xiran ma aha markay noqoto goobta waxbarasho in la tago. Muhiimaddu waxay tahay ardaygu xaggee buu ku aaday yahay, fasalkee buu dhigan karaa, sidee buu wax u baran karaa, halkaasun baa lagaga aadinayaa. Waxaa sii faa'iido ah oo weliba halkan xeryaha qaxootiga markii la joogo laga yaabo iskuulada UN ay leedahay oo kale inay population badan ardaya ay dhigtaan, inta badan dadka aan iska bixin karin qarashka waxbarashada iskuulada private-ka loo leeyahay oo kale. Marka fursado badan bay ka helayaan dadka qaar, haddii xataa dhaqaaluhu uu hooseeyo, qofka uusan awoodi karin inuu iska bixiyo dhaqaalaha waxbarasho wax lagu barto, iskuulada waa free. Waxaa laga yaabaa waxyaaba badan arday badan oo duruufaha dhaqaale aysan u saamixayn inay iskuulada private tagaan, inay ka faa'iidaystaan iskuulada kale ee public ah, wax ka bartaan. Ugu yaraan muhiimadda ugu muhiimsan waxay tahay arday kastoo halkan jooga oo waalidkiisa iyo cunuguba ay u diyaarsan yihiin inay wax bartaan, waxay haysaan goobtay wax ka baran lahaayeen.
Waayo marka dowladda Kenya oo ah dowladda maaragtay martigelisay dadkaas ee xeryaha siisay, wax saameyn ah ma ku leedahay tacliinta xeryaha dhadhaab?
Dowladdu xaqatan kaalin fiican bay ku leedahay, maxaa yeelay iskuulada halkan ku yaala ama iskuulo ay hay-adaha leeyihiin ha noqoto UNHCR ay leedahay ha noqdo ama iskuulo si gaara loo leeyahay ha noqdaan, iskuuladu wasaaradda waxbarashada Kenya ay hoos tagaan. Wasaaradda waxbarashada ayaa laga rabaa iskuulada inay registration u sameyso oo ay rejis gareyso si ardayda iskuulada ka imaanaya ay xaq ugu yeeshaan in imtixaanaadka qaran ay ka qayb galaan. Waxaad ogtahay wadanka hal imtixaan baa laga sameeyaa sanad kasta, haday noqoto dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare. Imtixaanaadka marka la sameynayo iskuulka marka waa in la rejis gareeyo oo system registration uu maro. Registrationka markuu maro kadib, haddana xilliga imtixaanaadka uu gaaro, wuxuu gelayaa registration kale oo loo rejis gareynayo iskuulka inuu yahay iskuul imtixaanaad sameynaya. Qaybta waxbarashada Kenya National Examination Council baa laga rejis gareynayaa. Qaybtaasa kadib imtixaanaadka iskuulka u qaybinaysa. Marka imtixaanaadka iskuulaadka ay helaan oo ay u suurto gasho inay imtixaanaadka galaan, kadib waxaa gacanta ku dhigaysa oo soo jeedinaysa natiijooyinkooda iyo jawaabahooda qaybtaas wasaaradda waxbarashada u qaabilsan qaybta imtixaanaadka. Shahaadadan ayagaa bixinaya. Markii qaybta registrationka hore ah ee la socodka iskuulka ka warhayntiisa wasaaradda u warhayn lahayd oo shardiga registrationka ku xiran iyo kan dambe imtixaanaadka ku xiran iyo shahaadooyinkii wasaaradda waxbarashadu ayada ay bixinaysa imtixaanaadkuna ayaga ay qaadayaan. Inahaasba iskuul kasta oo la rabo inuu operate gareeyo shaqeeyo oo arday soo saara ama hoose ha noqdo ama dhexe ama sare, shardigaasaa ku xiran oo xagga wasaaradda waxbarashada ay laazim u tahay inuu iskuulku uu xigasho iyo ka leeyahay maaragtay registration.
Waata marka iskuulada gaarka loo leeyahay, haddii aan u nimaano adiga waxaa madax ka tahay dalad maaragtay mideysa iskuulo gaar loo leeyahay, marka bal taasina faahfaahin naga sii goorta aad bilowdeen iyo waxa ay ka bedeshay waxbarashada ama tayada waxbarashada xeryaha dhadhaab gaar ahaan ardada Soomaalida.
Xaqiiqatan waa su-aal aad u fiican. Annaga iskuuladan aan hayno Albushra oo ka kooban 3 secondary 4 primary waxaan bilownay 2008 bishii 8-aad. Maanta ayaan u dabaaldeganay sanad guuradii 15-aad ee iskuuladaas Albushra iska leeyihiin. Iskuuladan xilli waxay yimaadeen aan wax private schoolisa aysan ku oolin aagan ay ku yaalaan xeryaha dhadhaab ee qaxootiga oo dhan. Waa iskuulkii ugu horreeyey ee laga dhiso xeryaha dhadhaab 2008-dii ilaa iyo haddana wuxuu marayaa ilaa iyo 3 secondary 4 primary uu marayaa. Dhammaantoodna waa iskuullo ku shaqeynaya sistamka manhajka wasaaradda waxbarashada Kenya. Xilli aan u arkaynay ilaa xad in awoodda hay-aduhu ay u leeyihiin inay saytoreeyaan oo gacanta ay ku dhigaan dhammaan waxbarashadii ay u baahnaayeen dadweynaha degan xeryaha qaxootiga, ayaan u aragnay inay muhiim tahay in aan lagu sii deyn karin hay-adaha meesha jooga keliya oo awooddooda dhaqaale iyo tabartoodu aysan saamixaynin xilligaas ilaa iyo haddo aan joogno inay 100% ay kaabagareeyaan qaabka waxbarasho ee ay u baahan yihiin bulshada meesha degan. Marka iskuuladaas baahi bulshada ka timid iyo inta badan codsi bulshada ka yimid, annaga dhalinyarada halka wax ku barataanahay, meelo kalena jaamacado kusoo bartay, marka baahida aan aragnay in ay muhiim tahay inaan ka jawaabno baan ugu kaliftay inaan iskuulada bilowno 2008 ilaa maanta oo 15 sano ay kasoo wareegtay. Arday badan oo Soomaaliyeed baa ka faa'iidaystay, kuwa badan baa scholarships Canada iyo wadamo kale u aaday, kuwa badan baa jaamacado kale international aaday, kuwa badan baa wadanka gudihiisa jaamacado ka baxay, kuwa badan baa maanta dib ugu soo laabtay iskuulladii oo macalimiinta ah, kuwa maamulka ku jira. Marka xaqiiqatan waa wax aad iyo aad maaragtay noo farax gelinaysa. Waan islanahay waxqabadkii 15 sano wax soo baxay oo aad iyo aad loogu guuleystay bay ahayd.
Dadka qaxootiga ah, gaar ahaan qaxootiga cusub ee bilooyinkii ugu dambeeyey xeryaha gaarayay ee kumanaanka lagu sheegay haddii aysanba ahayn 10,000 ee abaarihii kasoo qaxay, qaarna colaadihii ugu dambeeyey ka qaxay, dabcan caruurta ugu badan iyo maaragtay dadka jilicsan, caruurtaasi ugu dambeysay ee Soomaalida ah ee xeryaha soo gaaray sidee uga caawiseen waxbarashada?
Infact dadka imaanaya waa laba nooc weeye. Dadka qaybna waa qayb dad tuulooyin ka yimid oo abaaro kasoo cararay oo maaragtay amnixumo kasoo cararay, dadna waa dad magaalooyin ka imaanaya oo magaalooyin waaweyn ka imaanaya oo dhaqaale ahaan iska roon oo noloshooda yara heli kara laakiin soo raadsaday waxbarasho iyo inay ubadkooda horumariyaan. Qaybsan dadka aad u tabaaleysan dhiban ilaa xad yani maaragtay vulnerable-ka ah, inta badan waxaa nooga hormara oo gacanta koowaad ay u galaan UNHCR maadaama rejisgareyntooda iyo kaararka in la siiyo iyo in qaxootinimada loo rejisgareeyo ay UN mas-uul ka tahay, ayay qaybta iskuulkana iskuullada ay ahayaan ay ugu horumaraan. Annaga wixii markaas ama tabarta ay u diido inay iskuullada yimaadaan waxbarashadii ragbadeedna ay ka muuqatay jacaylka waxbarasho ee iskuulladeena yimaada, duruufooda dhaqaalena aan u aragno inaysan awood u lahayn inay iska bixin karaan gunnada yar ee waxbarashada ee macalimiinta mushaaraadkooda ah, waxaan ku daynaa inaan caawino oo wixii aan qaban karno aan la qabano. Qaybta qayb kaloo garab socotaa jirta oo dhaqaale ahaan iska diyaarsan oo roon oo noloshoodu ay fiican tahay laakiin uga soo tagay waddankii inay caruurtooda ay manhajkanka iyo qaabka waxbarashada ay u helaan meel noloshuna ay degan tahay oo raqiis ay tahay, guryuhuna ay ka degan yihiin meelaha magaalooyinka. Marka loo fiiriyo qofkuna uu ka heli karo waxbarasho tayo leh meesha ugu munaasabsan waddankiina aan ka fogeyn, waxxaryaan dhaab 90 kilomitir bay u jiraan waddanka xuduuddiisa xagga Soomaaliya, meel aad u dhoweeyey, meel qofku soo gaari karo waxbarasho u imaan karo weeyaan. Marka waxaan arkaynaa ilaa xad dad badan oo labadaas nooc leh oo intuba ay ka go'an tahay intooda badan inay caruurtooda waxbaraan oo mustaqbal la soo raasaday, intii tabarta leh ee awoodda leh ee la qabsan karta qaabkan annaga wax u barna ardaydana waa soo dhaweynaa. Wixii tabarta ay diido oo waxbarasho u baahana tabartoodaasaan wax ku barnaa, waana mas-uuliyaddana saarno isleenahay. Waa inaad maarata gudataan si maarata waajibkiinii ummaddu aad ku lahayd ay oo aad noogu soo baxno insha Allah.
Waa mahadsantaa Cabdiweli Xuseen, khadka iigu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Maxamed Cabdulaahi Axmed oo jooga xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Waxaan macalin Cabdiweli Xuseen weydiinayaa, haddii aad tihiin dadka la shaqeeya ama iskuulaadka gaarka loo leeyahay xeryaha kule, iskuulaadka gaarka loo leeyahay waxay xeryaha qaxootiga kusoo kordhiyeen in manhajka Kenya ee dowladdu ay soo rogtay lagu dhafo diinta Islaamka iyo Qur-aankii iyo maadooyinka Islaamiga ahaa, miyaanay dowladdu idin ogolayn inaad af Soomaaligii iyo dhaqankii iyo sugaantii aad iskuulaadka ku dhigtaan si ardada xeryaha qaxootiga ee Soomaalida ah aanu uga lumin afkoodii iyo dhaqankoodii?
Hay, oo mahadsan tahay Maxamed, su-aasha way fiican tahay. Dabcan dhammaan horaan bay u ogoleed wasaaradda waxbarashada Kenya manhajka integration-ka la yiraahdo in la isku dhafo manhajka wasaaradda waxbarashada ugu talagashay iyo manhaj diini ah oo tarbiya islaamiya loogu talagalay ardada in lagu kobciyo diintooda iyo ku xirnaanshooda Ilaahay subxaana wa tacaala iyo dhaqankooda. Taas hore loo ogolaa oo sax wasaaradda waxbarashada ogoleyd. Hadda manhajkan cusub ee wasaaradda waxbarashada Kenya ay qaadatay CBC-ga la yiraahdo, manhajkan wuxuu qayb siinayaa ardada in dhaqanka ay leeyihiin iyo luuqadda ay leeyihiinba in fursad la siiyo oo ardayga looga faa'iideyn karo qaab dhaqameedkiisa iyo hidaha dhaqanka waxa uu leeyahay. Waxaa ku jirta qayb farsamadii gacanta abaa ku jirta in ardayga la baro waxyaabihii dhaqanka u lahaa farsamooyinka gacmeedka dhaqanka loo lahaa sida falkintii maxaa la jiray saliyada oo kale dambiiladii oo kale waxyaabii farsamadii gacanta noocaas oo kale ah manhajku waa xambaarsan waa ogol yahay luuqadana manhajku in qof kasta luuqadiisa la baro oo maaragtay loo ogolaado inuu barto oo kobciyo ayadana waa la ogol yahay marka waxay ku xiran tahay marba sida loo nidaamiyo iyo sida loo diyaariyo iyo sida laysugu aadiyo ee culayska loo saaro ee looga gogol dhigo laakiin xaqiiqatan manhaj kenya waxbarashadu manhaj aad iyo aad u furfuran aad yacni u ogol dhaqamada dad kala duwan kenya waad ogtihiin waxaa ka jira intaasoo luuqadood iyo intaasoo dhaqamaa ka jira marka in qoomiyad kasta dhaqanka ay leedahay iyo luuqadda ay leedahay fursad loo siiyo waa manhajka ku dabaqdo manhajkii lagu maaratay sameeyo waa la ogolyahay wax dhibaato hor yaalana ma lahan
waa hagaag dhegeysta kale ayaa isna su-aashan ku soo weydiiyey
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed axmed maxamed waxaan joogaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan dhigtaa secondary junior waxaan weydiinayaa macalin cabdiweli waxaan maqlay in wax laga bedelayo manhajka c b c waxaa aada noogu badan maadooyinka oo hadda ah 14 maado isbeddelka ma ku jiraa in maadooyinka la yareeyo su-aasha ayaan weydiin lahaa macalinka waa mahadsantihiin
ha junior junior secondary-ga dabcan sanadkii koowaad waan ku jirnaa fasalka koowaad oo junior one ah sanadka dambaan junior two aadi doona insha allah hadda isbuucan gudihiis hadda aan hadlayno wasaaradda waxbarashada waxay soo gudbisay isbeddel yaroo ay sameeyeen oo maadooyinkii lagu yareeyey qaarkood maxaa yeelay maadooyinka galaasyada qaar aad bay u badnaayeen junior one-ka ilaa waxaa laysdaba dhigay junior one-ka hadda la joogo waxaa la aadi doonaa junior two junior three saddexdaasana marka junior la dhigto baa senior la aadi doonaa senior one senior two senior three lixdaa sana loogu talagalay in dugsi sare la dhigto marka lixdaa sane ee dugsiga sare la dhiganayo ee junior one uu ka bilaabanayo ilaa senior six laga gaarayo maadooyinkii la dhigi lahaa baa hal mar lasoo qoray tiradii intii hore ee ay tiro aada u badan ay ahaydna maadooyin baa laga jaray waxa loo yeelana waxay ahayd qaabilaadii ardayda ay manhajka maadaama ay weli isbeddel uu ku socdo oo manhajka uu cusub yahay oo qeybtii u horreysa ardayda weli aysan dhammaynin ayaa mar walba wax soo baxayaan sanadkii hore qeybaa soo baxday hadda waxbaa soo baxay waa laga yaabaa sanadka dambe inay waxyaabo kale soo baxaan maxaa yeele manhajkii baa weli socda oo la diyaarinaya hadda oon kula hadlayo iyadoo junior one la joogo junior one baa la diyaariyay maadooyinkiisii junior two oo sanad dambe la gaari doono ilaa hadda weli gacanta laguma hayo diyaarintii baa socota daabacaddii baa socota inta sanadka dhiman baa rae lasoo dhammaystiro marka waa manhaj socda oo mar walba ay wax ku soo darsamayaan waxna ka jarmayaan sidaa unbaana lagu khasban yahay maadaama wasaaradda waxbarashadu maareyntiisii imtixaanaadkii maadooyinka ay leedahay maadooyinka laga jaray waa culayskii ardayda loo arkay inay saarnaayeen baa la jaray inuu isbeddelku socdo oo mar dambe ay wax kala yimaadaan waa laga yaaba maxaa yeelay lixdii sane hadda lasoo dhaafay ee manhajkan cusub uu socday waxyaabo badan baa soo marnay isbeddel badan baa soo marnay welina waxaan aaminsanahay inay wax badan oo kale ay dhimayhiin oo ay suurtagal tahay in mar kale iyo mar labaad oo dambe lagu noqdo in wax laga bedelo maadooyinka ama wax lagu kordhiyo ama wax laga jaro ama qaarkood yacni maarata si la yeelo qaar xiisadihii baa tiradii la dhimay qaar yacni maarata tirada la kordhinayaa marba waxbaa dhacaya marka hadda ribootkii u dambeeyay wuxuu aa maadooyinka in qeyb la dhimay junior one ilaa iyo senior six inta laga gaarayo isbeddelka dambe dhacana iyadana xilligeeda iyo waqtigeeda unbaynu ku qeyb qaadanayna insha allah
waaya marka cabdiweli caqabadaha tan iyo markii aad soo bilowdeen ilaa iyo hadda idin heysta haddii aad inoo sheegto adigoo soo koobay
infact yani annaga gaar ahaan iskuulladan albushra hadda gacanta aan ku hayno mas-uulka u ahay caqabaadkan aan soo marnay 15 sano way fara badan yihiin runtii waxaa ka mid a meesha aan ku noolnahay iyo qaabka loo nool yahay waa caqabad maxaa yeelay waxyaabo badan oo loo baahnaan lahaa waxbarashadu ay u baahan tahay ayaan mararka qaarkood suurtagelaynin agabkii waxbarasho ayaan mararka qaarkood suurtagelaynin oo laga yaabo dhaqaalo inay saamixi waayeen dadka dad badan oo qaxoontiyaa jira qaar waxaa jira iskuulka awoodi waaye inay iskuul fiiskii bixiyaan oo free iskuulladii ku dhigta qaarkood wixii laga qaadi lahaa oo xaafkiisa bixiya awood aan u lahayn inaysan bixin karin waxaa adkaanaysaa dadka noocaas oo kale inay buwaagtii wax lagu baran lahaa ay helaan agabkii waxbarasho ay helaan caqabaadkaas ku saabsan xagga dhaqaalaha waa caqabo, marka qaarkood xagga amniga caqabay ahayd, maxaa yeelay xilliyada qaar amni xumo iska dhacaysa meelahan aan joogno, oo mararka qaarkood ay dhacaysay in macalimiinta ka yimaada waddanka gudihiisa ee Kenyaanka ah ay ka cararaan goobihii waxbarasho, oo ay ku laabtaan guryahooda ku laabtaan, oo ay bilo ama teeram dhan ay qaadato in iskuulkii oo laga yaabo macalimiinta xaggaa ka imaan inay haafka yihiin in la waayo oo iskuulkii wadidiisa culays ay noqoto caqabaadka ka mid ahayd. Caqabaadka waxaa ka mid a bulshada laftigooda in la baro manhajkan private systemkan ah oo ardayda wax lagu barayo inuu yahay nidaam waafaqsan wasaaradda waxbarashada systemkeeda, shahaadooyinkeeda, aqoonsigeeda, in dadka la baro waqtiba nagu qaadatay. Maxaa yeelay dadka qaar waxay la ahayd waxaan suurtagelaynin in yacni ardaydu ay dugsi hoose, dhexe iyo sareba ay ku dhameeyaan meel goob private ah. Ilaa xad waxaa kaloo caqabad nagu ah macalimiinta laftigooda quality-ga leh ilaa xad yacni maaragtay wax badan qaban lahaa, ma rabaan inay ku noolaadaan goobahan noloshooda ay iska hooseyso. Waxaa laga macalinka inuu meelo kale oo fogfog ama magaalooyin waaweyn ama meel horumar leh inuu raadsado oo uu halkaas dhaqaale fiican ka raadiyo. Marka dhammaan kuwaas iyo kuwo fara badan oo kale waqtiga una saamaxaynin, inta waxay ka mid ahayn caqabaadka aan soo marnay. Laakiin akhiiran alxamdulilah, iyadoo waxaas oo dhan ay jiraan, haddana waan suurtagelinay in ujeedadii aan u sameynay iskuulladan oo ahayd in wax laga bedelo bulshada ku nool xeryaha qaxoontiga dhadhaab, gaar ahaan xerada xaga dheer, oo aan soo saarno ubad ka duwan ubadkii 15 sano aan soo dhaafnay ka hor waxbaranayay, xagga waxbarashada, xagga maarata akhlaaqda, iyo xagga horumarka intaba.
Waayahay waqtiga oo nagu yar aawadii ayaan jeclaan lahaa in jawaabta aad inoo soo koobta. Ardayda marka ay ka baxaan dugsiyada sare, gaar ahaan ardayda Soomaalida, xaggee ayay ka helaan maaragta daraasaadka sare sida jaamacadaha? Mase jiraan arday ka aflaxday oo Soomaali ah oo nolosha heer sare ka gaaray oo maarata qaxooti ah?
Absolutely, ardayda halkan jaamacada kuma yaalaan. Meeshan marka loo fiiriyo anaga xaga dheer oo kale aan joogo, jaamacad kuma taalo. Jaamacadda ardaydu waxay u aadaan meel ugu sokeyso Gaarisa ah, Gaaris ilaa iyo Nairobi u aadaan waxbarashada jaamacadaha ilaa iyo kollejiga. Ardaydaas annaga aan soo saarno sanad walba, oo sanadka hadda u dambeysay ardayda aan soo saaray 98% ay u qalmeen jaamacadaha waddanka. Waxaa u suurta gashay inay jaamacadda Nairobi aadaan, Gaarisa ay ka aadaan. Waxaan noosii farxad gelinaysa in arday badan ay jaamacadda international ay heleen oo ay waddamo kale aadeen. Ardaydaas intooda badan maanta wax badan bay barteen. Arday badan oo maanta iskuulladeena ka baxay oo shaqooyin fiican ama xirfado fiican leh, dhakhaatiir baan leenahay iskuulladeena ka baxay, duulayaal baan leenahay iskuulladeena ka baxay, looyaraan leenahay iskuulladeena ka baxay, macalimiin baan leenahay professionalist oo iskuulladeena ka baxay. Marka waan haynaa tiro badan oo arday ah oo waxbartay oo digrii qaatay, qaar hadda masters wada, oo haddana yacni bulshadii wax u haya boosas shaqa oo xafiisya fiifiican oo dowladda aana jooga. Aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqatan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdiweli Xuseen Maxamed oo ah maamulaha guud ee dallada iskuulada Albushara ee xeryaha Dhadhaab. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, inta aan hawada dib isugu maqli doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.